Eta beno, izue, gaurkoan zuzenbide Pirinearraren inguruan solastuko gara, zegaitik, ba, bueno, berriz ere, baditugulako, Navarraldek antolatutako jardunaldiak. Auritzen izanen dira, oste osoan zehar atzokoan hasi ziren. Eta honetaz, solasteko Navarralde elkarreko kidea den Angel Rekalde dugu, telefonaren bestaldean. Angel, egunon, zer moduz?
Egunon.
Bueno, buru belarri ja da, ez, hemengo jardunaldietan, zuzenbide Pirinearrako jardunaldietan sartuta, ez da?
Bai, berez nahi kontolatuta dago, baina egia da, bueno, jendearen ohituren gatik, azken momentuan apuntatzen da, eta horrek dena mugitzen ditu, ba hori, ez, ba, bazkariak, tokiak, zenbat tresna eraman berri, ez na, azken momentuko improvisazio izaten da.
Bueno, Angel, komentatu ditugu, ez, zuzenbide Pirinearraren inguruko jardunaldia ditugu, ez dakit zein bagarren edizioa den, eta nondik sortzen da jardunaldi hauek egitearen ideia?
Berez da hirugarrena, inkluso esan genezakeen laugarrena dela, tartean baitare egin genuen beste ekitaldi txiki bat, baliburu baten aurkezpen moduan oso interesant izan zelako, eta horren inguruan egin zen gogoeta txiki bat, ez, ba, maingurua eta olako ponentzia batzuk. Baina berez, jardunaldia hiru izan dira, hau da hirugarrena. Lehen da bizi, orain dela 6 urte edo, planteatu genuen, bueno, gai hori mai gainean zegoela, eta ez genekien ondo nola definitu ze material zegoen, ze dokumentazio. Hor, euskaldunon artean bazegoela olako erreferentzia oso garbi, baina dokumentatu gabe, edo behintzat akademikoki garatu gabe. Eta esan genuen, bueno, guatzen hori dokumentatzea. Eta bo, bildu genitun aditu batzuk, ba, historialaria, juristak eta bat, eta olako jardunaldi bat egin genuen agurein. Ba, Jose Luis Orella unzue historialaria, Jaume Rainé jurista, antropologo da, Rodrigo Mora, eta olako jendea. Eta hortik atera genuen material oso zona, eta publikatu genuen liburu bat. Ka, horrekin gelditu genuen, hemen dago definitua materiala oso. Eta gero, bueltak ematea, jo, honek dauka, azte garapena, ze interesante, eta hori bestea, eta konturatu ginen, eta bueno, horretarako pixka eta zeldu behar dela, zuzen bide hori gurea dela, eta oinarrituta dago ohituretan. Jendea dauka ohitura batzuk, hori azkenean akordio moduan arau bihurtzen da, eta idatzitakoan hor bihurtzen da, hona baiteko, araua eta sistema juridikoa eta hortitoa. Eta zer gertatzen da, behetik sortutako olako zuzenbidea, oso lotura handia dauka, jendearen ikuspuntuarekin, jendearen interesekin, eta jendearen kulturarekin ere, ze bere baloreak, bere interesak, eta hori ez. Eta pentsatu genuen, bueno, baina kultura hori gaur egun existitzen da, oraindik mantentzen da, badaukagu euskaldunok olako kultura, olako erreferentzia, herria hor dago, eta egin genuen horrekin bigarren jardunaldia. Gaur egun zer dago horretaz. Eta oso interesante izan zen, ze, gaur, kontuatu ginen, ikastoletan, kooperatibatan, herri ekimen askotan eta hori, mantentzen zela olako ohiturak, ez? Oso kultura horizontala zela, gauzak betik gora egiten zirela, jendea, hori ohituretan nolabait, sortutako gauzak izaten zirela. Eta hortik, adibidez, ekimen ekonomikoak, adibidez, kooperatiba bezala, eta hori, ez? Eta horrekin azpikin egin genuen bigarren jardunaldia, eta hortik atera genuen bigarren liburua. Eta, bueno, gero, liburu hori aurkezteko Iruñan egin genuen beste ekitaldi txiki bat, eta beste gogoeta, eta oso interesantea, baina, bueno, ja beste plano bat. Eta, gero, gauza hauei, buelta batzuk ematen, Auritzeko alkatearekin izketan, eta esate, hori ze interesante, zegu horretaz badaukagu, beste espresio bat, eta da, komunalena. Gu bezak nien, hori da, historikoki ardatz bat izan jendentzako, ze loturatzeukan lurrarekin, eta gau, hori komunalen bitartez egiten zera, joa, buz daukagu hori, eta gaur egun ia, ez dago, eta jo, kriston konfliktoak, kriston problemak, eta zekiten, ondo legoke hori ondo aztertzea. Bane, bakongo beha, olako toki batea, eta han egingo dugu, olako gogoeta. Eta hori izan zen, honen jatorria, ez? Jungea, pidimeno punto zehatz batera, hor daukate komunalak eta fazeriak, akordioak direla, jenden arteko akordioak, hori kudeatzeko, Eta hori da, da jardunaldi honen zentzua.
Eta, bueno, jardunaldi hauek atzokoan hasi ziren, bueno, erakusketaren aurkezpena egin baitzen, nola joan zen, lehenengo ekitaldi hori, kontu gozu?
Egia esan oso interesante, a ber, jarri dugu erakusketa bat, hor, aste osoan zehar, hor, egoteko, urbiltzen direna, ba, ikusteko gutxi gora bera, hau, no, nunko katzen den, ze kontestutan, ze historia, ze herri, ze lurralde, hor, ba, pixkat hori, euskaldunan habitat, euskaldunak inkluso baino gehiago, ez, ba, Pirineo osoan eta hori, baina euskaldunan zehazki, ze lurralde izan degun, eta nola garatu den hori, mendetan zehar, ez? Eta horrekin atzo egin genuen olako aurkezpena. Erakusketa zabala da, material asko dauka, oso interesantea da, baina claro, igual merezi du ba bisita gidatu bat, aditu batekin, hori dena asimilatzeko informazio asko dago. Eta hori egin genuen atzo, etorri zen baina Agirre, ondo azalduzun, ba kuadrilla bat bildu ginen, herriko jendea bat etxere, eta oso interesante eta oso kolokiala. Luzi Samar, liatu ginen, ze jendea interesatu da, eta hasi eran italdi normal bat, ordu eta pikokoa izaten dana, bi ordutan, bi ordu zan, eta, bueno, ondo, gustora, gustora.
Eta bueno, ez da ekimen bakarra izanen, aste osoan zehar, bueno, hainbat hitzordu antolatu baitituzue, zein hitzordu izanen liratezke horiek, ze programazio dituzte jardunaldi hauek?
Bueno, berez, ardatza da, larun batean egingo dan jardunaldia, hori izango da, serio, adituak, ponentziak, eta baina, claro, hori, berez izan daiteke, ba, nahiko urrutiko gauza, oso akademiko eta hori, ez da horrela, baina nolako impresioa eman dezake. Eta orduan jendeari hori hurbiltzeko, edo, bueno, goza erresiago jartzeagatik, esatu benen, bueno, igual, itzaldi batzuk izan daitezke puntualagoak, eta, ez dakit, hurbilak, ez dakit, ulertzeko erresak eta hori ez. Eta, bueno, esatu benen, zeratik ez, modu akademikoan ez, baina, kasedan dagon kasuaren azalpena, ba, hori mai gainean jarri, eta hori eta, bueno, horretarako daukagu, Billar, Javier Ayape emango du, ozera, kasedaren kasua, eta hor azalduko da, ze gelditzen dan, kasedan, ze arazo dozepen, ze konfliktoz, ze, claro, realidade hau, aspaldikoa da, eta rekorrido luzea, eta arazak edai, eta, bueno, jarra ezberdinak, eta hori, bueno, eta hori tratatuko dugu Billar azte azkenean. Eta gero, ostiralean, ba, nola han gauden, auritzen, ba, merezidu, badakizu handagola induzketa bat, iturisa dela batzuk esaten dutela, beste bere arantzadikoak esaten dute, bueno, momentu zaldua, ez da, inun agertu, kartel bat, iturisa ziti, ez da, hemen, ailegatu zea olako herri, ez dago, baina, bueno, hor daude azarnak, eta bisitak iratu bat egingo dugu, zera, hoian mendizabalekin, hoian mendizabalda, zera, arantzadiko zuzendaria induzketanetan, eta bera azalduko dugu, ba, zer dagoen, ze aurkitu duten, eta zela nazkatzen. Eta ja larun batean zartuko bineak jardunaldian bere. Jardunaldia da alde akademikoa. Main guru bat jarriko dugu, oso interesantea, alkate batzuen artean, beraien taramate, komunalen gaia, ba, eta gil gori-gorian, zuzenean, eta hori, eta main guru bat egingo dugu berekin. Eta gero ja arratsaldean, bazkaria ondoren, ba, egingo dugu, ba, ekitaldi, bueno, dantzaldi bat, etorriko dira garaztarrak, dantzari taldeak eta hori, aia pixkat lasaitzeko, nolabait deskantzatzeko, hori da gutxi gora bera egitaragoa.
Eta galetu nahi nizun, larun batekoa, ipatuzu igual teknikoagoa dela, ezakite, bueno, nori zuzendua dagoen, no? Bueno, jendea orokorrean gerturatu daiteken, edo, bueno, publiko zehatz bati zuzendua dagoen, konta eguzu.
Bai, gure helburua beti da, olako gaiak divulgatzea. Osea, ez da, ez dakit, helburu akademiko bat, olako, ez dakit zer abstrakzioa edo publikazioa, hori ere bai, aloa da, baina batez ere da jendea ulertzea, jendeen gana ekartzea eta erakartzea jendea ere. Ikustea, bueno, hau da gure bizitzaren, gure irakanaren ba, ondare bat, aberastasun bat, eta ulertu behar da, ezagutu behar da. Eta hortarako gure metodologia beti da, bueno, ekartzen dugu aditu bat, baina zu hori askotan esaten da, nola kontaktuko zenioke historia hau zure amonari. Zure amonak ez daki horretaz ez, baina ulertu behar da, nola kontatzen ez du, hori da, gure helburua. Eta orduan, ba, bueno, da, gaia jenden gana ekartzea, eta, bueno, komentatzea, azaltzea, zalantzak, planteatzea, eta, bueno, plano hortan, divulgazioa. Gero hortik ateratzen dela material akademikoa, ba, gehiago, hobe, ez? Baina bigarren planoan ez, baina komplementarioa.
Eta gero bueno aipatu duzu, jardunaldi hauetarako bueno, derrigorrezkoa dela izen ematea. Ez dakit hori nola egin daiteken, izen emate hori oraindik irekita ote dagoen, kote duzu?
Bai, a ber, derrigorrezkoa berez, etor daiteke eta anagatu, favorez ez egin. Ez, esaten dut, a ber, antolakuntzan aldetik jardunaldia gauza na, komplikatua da, eta behar duzu materiala, jakin behar duzu, zet presna behar dituzun, eta hori ez. Eta hain zuzen, orain gertatzen zegoen agenda apuntatzen dela azken momentuan, eta ez dakizu, 40 persona edo 80 persona dituzu. Eta horretarako zuk ekartzen bat diezu, materiala, guk jendeari ematen diogu, ba, karteta bat, ba, bueno, ze egitarau dagoen, ze ponente, ze materiala egin gabiltzan, eta hori, eta, bueno, jendea, ba, pixkat, dokumentatzeko, ulertzeko, urbiltzeko, ez? Inkluso, liburu bana, edo, hola, emango diogu, aurreko, zera, ediziotan, ze publikatu dugun, eta hori, ba, nahi duena, ba, ikusteko zari. Kau, guzti hori antolatzeko, eta bazkari bat antolatzeko, jakin behar dut zen, ba, jende garen. Hori da importantea, izen ematea, alde zorretik. Alba, da, bintzat, jarduna direko, pesteak dira irikiak, bai, digita giratua, bai, italdiak, eta. Eta bar, inkluso dantzaldia ere izango da irikia. Baina jardunaldia favorez ez, izena eman lehenago, hola jakingo dugu zenbat garen, eta bizetarretarako, ba, Navarralden daukagu webune bat, gure navarralde.eus, eta hor dago, lehen daiziko planoan, baner bat ikusten dezue, Auritz Burgete, komunalak eta faseria tirinetan, zuzenbide tirinera, hor sartu eta jartzen du, izen ematea. Klik! Eta izena, adizena, eta hola badakigu, ez da. Han, ordain du behar da, simbolikoki 10 €, eta, jazta, hori da, aizena.
Osangi, eta ja, bueno, Angel, bakarrik geratuko litzeguke, ba, hoize, zer esango zeniokeen gure entzulegoari ba, animatu daitezen, jardunaldietara gerturatzera?
Ba, gai hori oso interesantea dela, beste planotan igual jorratu dugu, plano teorikoago batean, eta honetan eramaten dugu, ba, bueno, gure herrian egon diren konflikto, errealidade, eta gure, ez dakit, gure izaera, gure identitatea lotura, identitatearekin lotura handia izan duen, ba, gai batera, ez? Ba, bai lurra, ze gure jendea bizitzan da, baserrian, mendietan, eta hori, mendetan, gaur egun gizarte industriala edo posindustriala gea, baina gure erroa, gure hurbileko gainera sustraiak hor bertan daude, eta bueno, gure herria ezagutzeko ba merezi duela. Oso gai interesantea eta gainera momentu hontan globalizazioarekin hor badakizu ba arazo bat datorrela, eta da holako tokien despopulazioarena. Jendea bihurtzen da hirietan eta ze egiten dugu guzti horrekin? Hor badago ez bakarrik erronka baizik eta ba gogoeta bat oso sakona etorkizunerako ze egiten dugu guzti gurea den lurraldearekin.
Ba, oso interesantea, antolatu dituzuen jardunaldiak, komunala eta faserien ingurukoa, Angel, mi esker, gurean egon izanagatik, placer bat izan da, eta hoize, ba, zorte hon, eta bea, dena ondo duan, eta jendea batzen den jardunaldietan, besarka bat, aio.
Eskerrik asko zuei, holako laguntzagatik, zehazken finean, hori zabaldu behar da, eta beharrezkoa da. Aber, jendea hurbiltzen dan, batez ere ingurukoak, gaia oso hurbila daukate, eta, bueno, gustora, hende horrekin egoteagatik. Ondo, eskerrik asko.